Gækjalega fyrir Henry og ekkilega gaman að sjá ykkur öll hérna og sérstaklega þakka ég ráðir hannum fyrir að vera með okkur en það sem ég ætla að tala er svona út frá sjónarhóli líffræðingsins en endurspegla líka langt samtal okkar Páls í gegnum árin og sem heldur áfram og ég vein í því sambandi sérstaklega nefna Það samtal sem ég núna eiga við Magnús bróður minn sem hérna staddur og hann hjálpaði mér heilmikið með þetta erindi. Ég mun nota þessar glærur og titillinn nú kannski svona, segir svona sögunum hvað þetta mun snúast En viðfangsefnið í takt við það sem við erum að fjallum hér í dag jú vandinn sem tengdur bæði alþjóðlegur vandi í umhverfismálum sem við stöndum frammi fyrir og þarf ekki að tíunda hér fyrir ykkur og líka vandi hér heima fyrir varðandi umgengni okkar við náttúruna sem okkur tíðrættum núna í samvæti með virkjanir eða ferðamál eða margt fleira. En við sjáum þessa viðleitni til að takast á við þennan vanda. Og það er gott. Við erum ekki alveg heillum horfin. En þessi viðleitni, hún byggir oft á veikum fræðilegum grunni og þar teljum við að heimspeki Páls eins og framhjóð bóðið og heimspekin bara almennt og fræðileg hugsun hafi miklu að miðla og þurf og beri skylda til að gera það. Og þess vegna höldum við allar Pálsvöku. En svo ég íkja því sem Jón ræddi svo vel hér á undan að orsök þessa vandamáls liggur að miklu leiti, kannski ekki öllu leiti, í því að heimsmyndir okkar í nútímanum, okkar frumspekilegu hugmyndir heiminn, stilla okkur sem manninum gjarnan utan náttúrunar. Andspænis velrænni náttúru. Og það þetta sem Páll lýsir í ösku sem að við höfum glatað trúnaðarsambandinu við náttúruna og Við getum kennt Descartes það og ég mun að sjálfsögðu gera því að ég með heiftalega rétt á eftir og margir aðrir sem koma því. En ég ætla hins vegar að ræða þetta svona meira og tráðu ábyrgð og stöðu vísindana sem þetta hafa gert margt gott en líka margt rangt og þá sérstaklega trú sjónarhóli líffræðina og svona taka það sem eiginlega sem dæmi sem sagt líffræðina því að það það mitt svið og endurspeglar jafnvel svolítið mínar rannsóknir. En til að hlaupa yfir þetta og takk eftir því að ég hef notað ríkjandi heimsmyndir í fleirtölu, því að við erum hér með fleiri neina heimsmyndir, en það af allar það sameiginlegt að aðskilja manninn frá náttúrunni. Og við tengjum það gjarnan hugtökum eins og efnishyggju, vélhyggju, sem ég mun kannum nota, nú eða tæknihyggju sem Páli var hugleikinn. Og þessar hyggjur allar, það stilla völdum og hagsmunum mannsins algjörar í fyrirrúmi gagnvart drottnun sinni yfir náttúrunni. Og við höfum sjaldan séðan að ég eins öfgafullu formin einmitt í dag efnaðsleg og hugleg gæði í tengslum við náttúruna eru bara fyrir okkur og það sem verra að siðferðileg gæði eins og Jón lýsti svo vel eru einungis metin út frá manninum náttúran sjálf hefur í sjálfu sér ekkert í sér sem heitir siðferðilegt verðmæti samkvæmt þessari heimsýn og þetta mótar að þetta öll viðhorf okkur og við getum bara litið eigin barm eða hvernig við göngum með að lesum blöðin eða hlustum og fyrirlestra, lærða fyrirlestra eða lesum kennslubækur eða hlustum og stjórnmálamenn að allt öll þessi orðræða algjörlega mótuð af þessum aðskilja við erum alltaf að stilla okkur upp andspænis náttúrunni það bara staðreynd og ekki síst vísindin sem ég ætla sem þetta víkja þá nánar að en það hann Descartes kallinn hann kemur, ég tek þessa tilvitnin beint hún á ensku, ég byrði okkur afsaka það En ég bara tók hana beintu til að hafa allan vafa að hans framsetning sem sé hreinlega sú að náttúran og veruleikinn allur sé vel sem lúti lögmálum aflfræðinnar og hægt sé að nálgast með aðferðum stærðfræðinnar eins og ég útskýrði en vegna þess að ég ætla að tala lífverur að þá var það ennþá alvarlegra mál að hann lítur á dýr og lífverur sem vélar líka, sálarlausar vélar sem við getum þau væntalega umgengist með því hugafari og við svo sannlega höfum gert það en ég vil koma að þessari viðleitni aftur það mjög sýnileg viðleitni til að neka þessari heimsmynd og líta á okkur sem hluta á náttúrunni með þeim hætti sem Jón lýsti svo vel hér í upphafi og Páli var svo hugleikið að stuðla af við sjáum þetta í mörgu sem við erum að gera í samfélaginu við sjáum þetta í lögum um náttúruvernd núna til dæmis með áherslu á líffræðilega fjölbreytni lögum um umhverfisvernd við sjáum þetta í vinnubrögðum við umhverfismat eins og til dæmis í rammaáætlunum virkjanir þessi viðleitni allstaðar í kennsluefni í skólum við sjáum umræðan allstaðar og hér erum við mætt til að takast á við hana en frekar við viljum breyta sjónarmiðum okkar og almenn gagnrýnin umræða fyrir vaxandi og nú síðast höfum við þessa frábæru nefnd hálendisþjóðgarð sem var ráðherra gerði hér að umræðefni í upphafi sem ekkert smá skref í þessa á. En samt lamandi kraftur velukjunar og hagsmunagæslunar en er efnaðislegu þá sérstaklega sem hamlar þessari viðleitni. Mjög harkalega. Og það vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Velukjan og tæknikjan eru ráðandi því miður. Og þau birtast í þessu myndum mjög ítrekkaðar enn frekar að við lítum auðlindir náttúrunar bara fyrir okkur. Efnaðisli gildi í fyrir og minn. Vörumerkið Ísland var til umræði á landsfundi Íslandsstofu, sjálfrar Íslandsstofu fyrir viku síðan. Vörumerkið Ísland til að selja ferðamönnum, gjöðu svo vel. Það allt og sumt sem hún hafði að segja um náttúruna. Við leitum tæknilega lauslega innanast öllum umhverfisvandamálum. Virðing okkar fyrir dýrum eins og umfjöllun í fjölmiðlum undanfarin ár sýnir nánast mjög lítil. Og svona getum við haldið áfram. Vísindamenn deila meira sem það hvort fiskar finni til. Trúið því eða ekki. Nú þá kem ég að þætti nútíma vísinda. Þau fæðast á nýjöld með mönnum eins og Descartes og Galileo og Kepler og fleirum og Newton. Og þessi vísindi, velhyggjulegu vísindi, hafa vissulega gjörbreytt heiminum. Þau hafa fært okkur tæknina, þau hafa fært okkur velmegun, hafa gert stórkostlega hluti varandi sjúkdóma, lækningar og fleira og allt ekki að draga úr þeim því máli. En þau hafa líka, samkvæmum leið og gera okkur, veit okkur þessa velmegun, þá hafa þau skapað mörg umhverfisvandamál sem beinlínist tengjast þessu, eins og loftslagsvandamáli núna. Ég veit að ég þarf ekki að nefna mörg dæmi fyrir ykkur. En það sem mér kannski hugleiknari hérna í upphafi þegar ég tala þátt vísindana, það það hversu mikil trú og traust við höfum á þeim í þjóðfélaginu. Við erum alltaf að nota þessu orðræðu, það vísindalega þetta og tæknilega þetta. Þetta okkar heimur svo vísindalegur og þess ábyrgð vísindana svo mikil. En því miður þá markast þau að mjög miklu leiti af þessari vélíki sem við erum að gagnrýna, sem leiðir á sér mjög alvarlegan vanda. Því að vélíki að Descartes réttlæti til dæmis á sínum tíma grimmilegar tilraunir á dýrum í læknavísindum til dæmis sem byður og byður á þessum rang hugmyndum að dýr finn ekki til hefði engar tilfinningar ég raunin að vera að líta á náttúruna eins og vel eins og Jón sagði svo vel hérna áðan það tengir allt siðferði við þarfir mannsins og þetta leiður auðvitað af sér bæði við framkvæmd vísinda og ekki síst beitingu vísindara þekkingar alveg gríðarlega stórum siðferðislegum vanda sem þetta lýsir sér í kjarnorkusprenginni og mannkynbótum í þriðja ríkinu og öðru slíku. Þetta eru siðlausar afurðir vísindalegar þekkingar, beitingar. Og það sem og þá ætla ég að gera að siðferðislegum vanda annars vegar, en í mér hugleiknari í raun og veru hér, svo staðrönd að þessi velíkja, hún hefur fest í vísindum og hún hefur festar gagnrýnislaust og einkennir öll viðþorf og vísindaleg vinnubrögð sem tengist því að á miðöldum og grikkjum að þetta voru heimspeki og vísindin nátengd. Heimspekin móðir vísindana. Hún hugsunin sem skapar vísindalegar umræður og hugsanir. Og þessi en hún hefur fjarlægst. Það vandinn sem ég vil draga athyglina að. Og þetta kemur kannski svolítið vel fram í þessari frekar svona skuggalegu tilvitnun í bók Stephen Hawkins heitins. Það sem hann spyr í upphafi mjög frumspekilegra heimsmyndarlega spurninga já við viljum vita hvað vilja menn ekki vita heiminn. Við viljum skilja hvernig hann virkar. Og þetta hafi í gamla daga verið spurningar heimspekinar en nú sé heimspekin einfallega dauð, vísindin sem búin að taka yfir. En gallin var bara að sá að svo heimsmynd sem þarna byggt á hjá Stephen, kallinum og fleirum auðvitað byggð á vélíki. Þannig að þessi fjarlægð og áhugaleysi vísindamanna gagnvart heimsmynd sinni smitast að sjálfsögðu út í samfélagið. Það sem vélíki efnishyggja og tæknihyggja að dafna í raun gagnrýni slítið. Þetta gríðarlega mikil ábyrgð og ég veit að ég að draga þetta fram dökka mynd og kannski aðeins óeigandi að velja vitni hans svona ný dáin. En því miður. Og við sjáum þessa birtingarmynd víðar í öllu sem við gerum náttúruvísinda kennsla í háskólum sniðgengur vísinda sniðgengur heimspekja miklu leiti eða afmarkar hana mjög þröngt fræðibækur svona hafi til skrauts gjarnan einhverja svona heimspekilegar vangaveltur oftast í lokin mjög oft samhengislaust við efni bókarinnar vísindamenn nota hugtök oft mjög ómarkvisst og það gæti til mikils þjálfunarleysis í heimspekilegri hugsun þegar þarna kemur auðvitað vandamál tengt ofur smættun ofur einföldun og ofur sérhæfingu eru afurður slíks ignorans á heimspekilegum forsendum Og við sjáum þetta öll þegar vísindamenn reyna að kafa dýpra og skoða hennar dýpri merkingu, verður þeim oft orða vant og fara að tala einhverja sjálfvirkni og fara að tala einhverja öll náttúrunar og eitthvað með mjög mystísku hætti. Þannig að það einhvern veginn eins og þeir ráðu ekki við hugsunina sem heimspekin hefur svo margt fram að færa til að veita þessa hugsun og eins og haftir eftir Heidegger að vísindamenn verður á stöðugum flótta undan hugsuninni. Eða ef við lítum á þennan fallega titil Thomas Nagel, Þeir hafa þetta, a view from nowhere. Það þessi fjarlæð hugsunarinn sem þarna með öðrum orðum fjarlæð heimspekinnar. Og John Dupré, sem heimspekingur sem hefur nýlega farið að láta sig líffræðina varða tónsett mikið og hefur verið að rannsaka þróun líffræðinar sem ég ætla að tala hérna eftir smá stund, hann sko leggur miklu áherslu á þetta í einni grein sem hann skrifar þessa hluti og þá fjallum þróunarfræði og þroskunarfræði sem ég vinn við og vistfræði. Að vísindamenn geta talið sig hérna ekki hafa hann eina frumspekilega sín, enga heimsmynd þeir þurfa hann ekki sko. En þeir eru upp undir allir í henni samt sem áður því að hvernig getur efnishyggjulegur vísindamaður komist hjá því að nota efnishyggju sem aðferð í sínum vísindum hvort sem hann gerir sig grein fyrir því eða ekki takk ég til því hvað þetta eru reyn harkaleg gagnrýni sem að þarf að virkilega taka á í þessum fræðum Og það náttúrulega heimspekin ekki langt undan, hún hér í dag, hún hér allt líkjandi. Við höfum heimspekina sem hefur ómuna tíð, leitast við einmitt að hugsa, leitast við að kenna mér að hugsa og skýra heiminn, finna röklegar leið. Platón bendir á þessi fimm grunn hugtök til að ná heiminum, til að ná að hugsa heiminn. Og ég ætla að gera eitt orða því, hérna, mismunum að umræðaefni hér og eftir sem í raun og veru breytileiki, líffræðileg fjölbreytni. Og ég vel kannski ekki alveg aðstöða lausu hugmyndir Aristotelesar sem Descartes og vélíkjumennir voru að mörguleiti að telja sig verið andstöðu við sem dæmi aðra mögulega heimsmynd og þetta það sem Páll gerir líka þetta það sem við kemur fram í máli Jónsir í raun áðan en Aristoteles leit á náttúrum eða alveg heiminn sem skapandi kvik form og ferli sem við öll erum hluti af Þannig að þessi umræðum hugsun sem Páll notar svo mikið þarna höfð með. Öll náttúrun einhvern veginn að hugsa. Og auðvitað þetta oft tengt þessi ferla hugsun oft tengt yfirlýsingu Heraklítusar, þú stígur ekki sömu ána tvisvar. En ég vil líka bara benda að það alls konar aðrar útfærslur til að þessu en ég kýs líka út frá því að það það sem að gerast í líffræðinni í dag sem ég ætla að tala ég kýs að nálgast þetta út frá hugmyndinni ferilhyggja eða process thinking sem í raun að vera mun heildstæðari nálgun á heiminn en þessi andlösa vélhyggja það sem að bæði samsetning eða form eins og Aristóteles myndi hafa sagt og starfsemi eða sköpun eins og Aristóteles myndi kannski hafa sagt ekki aðskilin eins og í vélhygginni. Það í raun sál í þessum ferlum til að nota aftur orð sem hann notaði. Og við líffræðingarnir og við öll auðvitað, þegar við náttúrulega getum sagt þetta augljóst. Lífverum það margt sameiginlegt. Hvernig ósköpunum getur okkur hugnast að aðskilja okkur sem lífverur frá öðrum lífverum. Og náttúrunni heilt þegar við einfaldlega lítum á bara efnin sem erum búin til úr prótein og erðaefni og allt þetta við deilum þessu öllu með lífkerfunum og í vistkerfunum erum við að deila og glíma við vandamál með nákvæmlega sem hætt eins og aðra lífverur í öllum aðal atrið og hvernig það skýrast fram í þróunartrénu tré lífsins sem augljóslega hefur skipulag sem að lífheimurinn varpar fram til að í rauninni skýra það sem að Páll á við þegar hann talar að heimurinn hafi rök skipan Svo nú ætlum ég að tala eitthvað vel vísindi sem sagt. Að það sem einmitt að gerast núna í vísindum, í viðri merkingu, að líffræðikenningar eru farnir að líta miklu meira á hinn margbreytilegu form og kerfi sem þar á ferðinni með tilliti til margbreytilegra innri og ytri áhrifaþátta sem meðal annars skýrir hvernig við lítum út sem einkennast af alls kyns samskiptum og ferlum í þessu systemi. Og þarna eru hugtök eins og skilaboð, víxlverkun, upplýsingar og túlkun er að segja komin fram. Þetta mjög aristotelísk og pálísk sýn á það hvernig beri að líta. Þarna verið að ræða að vera löng hvernig við þessi vísindamenn eru einhverju leiti að reyna að efla trúverðuleika fyrir ekki trúnaðarsamband sitt við náttúruna. En vegna þess að þeir, ég skal bara vera hreinskilinn, kunna ekkit í heimspeki, að þá vita þeir ekki að þeir eru raunverulega að nota mjög djúpstæðar frumspekilega nálganir. Ég bara segi þetta svona harkalega til að punkturinn komist í gegn. Sko. Þetta þetta ekki alveg svona. Sko. Þetta ekki svona kolruglaðir. En þrátt fyrir þetta, að þá verðum við átt okkur á því að þó að þetta sé gerast meðal vísindamannana og ég ætla að gera frekar grein fyrir því svona til að hafa þennan svona jákvað anda líka yfir því hvað að gerast og eitthvað að breytast, því þá andan þemað, að þá lifum við í samfélagi það sem til dæmis að vélræn aðgreining gena og umhverfis allsráðandi. Við lítum á þroski lífvera sé annaðhvort vegna þess að eitthvað gen starfar eða vegna þess að einhver umhverfisþáttur, svona einhliða stjórnunar hlið á þessum efnum eða er bara einfaldlega röng. En þið sjáum náttúrulega allt samfélagið gegn sýrt af þessu, atvinnulífið og allt. Og kennslubækur, meira að segja háskóla kennslubækur í þróunarfræði, eru með svona yfirlýsingar. Þegar raunveruleikinn er sá að þessir þættir eru samtvinnaðir og þroski lífið að byggist á margbreytilegri samvirkni þessara þátta í allskyns kerfum og ferlum. Og eins og ég hef sagt, þessi sýn að fæðast með líffræðinga. Og ég kýs að nota þetta hugtak tengslaferill til að lýsa þessu relational process. Sem að leitast við að nálgast ekki skilning á náttúrunni einungis út frá einhvers konar línulegum orsökum og afleiðingum við líkjunar, heldur tekur málin í ansi mikið flóknara samhengis vef þar sem að afurðirnar af samverkuninni eru ekki síður mikilvægar og þá það sem að ensku orði emerging properties vísar til sem ég á enga íslenska þýðing á við okkur afsaka það. Punkturinn einfaldlega, hér vikið mjög harkalega frá einfaldri vélhyggju og starfsemi lífkerfa hugsað og mun heildrænni hátt. Við getum sagt, hér ákveðið form hugsunar komið inn í kerfið sem mjög í andapáls og siðfræðin fer aðganga ný. Og blessunarlega þá erum við að sjá þetta til dæmis koma inn í umræðina í vistfræðinni um hvernig við metum verðmæti náttúrunnar sjálfrar sem ég kem betur að í drögnumbyggan. Mér langar samt áður til að hamra punktin aðeins betur heim og tengja við þessa heimspekilegu hugsun Páls og í raun Aristótelesar að frægi líffræðingur Richard Lewontin sagði svo ég haldi mig við genið og umhverfið aðeins, en það jú það sem við erum að tala hérna, svona þessi tengslu umhverfið, að án lífverunar ekkert umhverfi. Þetta að margir heimsbyggingar gæst í grein fyrir þetta um aldir. Það samband hins ytra umhverfis og erðaefnisins, DNA samendarinnar, sem veldur þroska lífverunar, þegar þau komu saman í egginu. Þessi sýn gjör ólík nauðhyggju í stjórnun gena eða umhverfis. Áherslan hérna á útkomu tengslaferilsins sem í öllum aðalatriðum lýsir sér í því að þetta DNA og þessi umhverfisþættir sem það er að verki, þeir fela í sér sameiginleg skilaboð eða tákn, muniði táknið, hann Páll talar ösku sem tákn, sem búa til merkingu, sem stöðlaði að lífvænum en þroska einstaklinga við ákveðnar innri og ytri aðstæður. Nú fyrir við aftur að rangast raunveruleikann. Það býr til fjölbreytileika lífsins. Þetta í raun og veru tjáning og ef við munið varandi öskju að þar talar Páll einmitt mikið hana. Þroski lífverunar út frá þessari hugsunir í raun og veru tjáning. Og ég sýn ykkur þetta bara sem dæmi þá já, hver þá afurðin? Lífvera, svipgerð, einstaklingur sem varla í þessu tilfelli, þessum sæhesti hér, hægt að tala öðruvísi en að þessi lífveru og allt hennar innra umhverfi sé beinu samhengi við þið ytra umhverfi þessara lífveru. Og í þróunarfræðinni tölum við þetta sem aðlegun. Hér lífveruna sína aðlegun af ytri aðstæðum. umhverfi sínu, finna sér stað í lífinu með, með þessu útliti til þess að geta lifað af og verið til. Og þannig myndast líffræðileg fjölbreytni vegna þessara samvirknisferla. Og ég ætla að sína ykkur nokkur önnur dæmi, ég voru að skotinu þessari sæhestsmynd, ég verð að segja það, sem að eru dæmi breytileika innan lífvera í vatnaflóa og fiðrilda og halakarta sem hafa mikið verið rannsökuð í þessu sambandi þar sem að þessi, þessi signal sem að maður ræða frá erðum og umhverfi og samvirkni þeirra hefur verið stúderuð og útkoman að þið sjáuð allskyns breytileika hér á milli sem greinilega tengdur í hverju tilfelli aðstæðum. Takk ég bara til þessi vatnafló hérna með hennan hjálm. Þetta að gerast vegna þess að það einhvers konar afræning í umhverfinu og þetta er leið flóarinnar til að verjast í að vera étin. Þannig að það það sem ég átti við sko með því að takast á við vandamálin í tilverunni sem Páll auðvitað gerir að miklu umræðefni í sinni heimspeki. En þetta sem sagt birtingar mynd þessara tengslaferla, það punkturinn. Nokkurs konar afurð merkingarinnar sem þarna verður. Og svona til að taka íslensk dæmi sem allir þekkja laxin, við sjáum þennan breytileika í lögun laxa milli þess hvort ár eru straummiklar eins og fyrirgefið eins og Þjórsá eða mjög svona lygnar eins og Sogið að þetta kemur fram í mismunandi straumlínu lögun þessara fiska aftur er það afurð þessara samvirknisferla hvað er ég að reyna einlega ykkur núna? Til að tengja þetta við raunveruleikann í því hvernig við höndlum verðmæti náttúrunnar í dag. Það kristalliserast í hugtakinu í líffræðilegri fjölbreytni. Og þið takja eftir því að ég held mig hérna við lífið og lífverurnar, en ég gæti svo sem alveg tekið þeirna ólífrænu náttúru hérna með og talað fjölbreytilega náttúrunnar í heild, fjölbreytilega landslagsins og svo framvegis. Og það vissulega haft með í þessari skilgreiningu. Því fjölbreytileiki lífsins, samkvæmt þessari skilgreiningu, ekki bara milli einstakra tegunda, heldur líka innan þeirra og við umhverfi sitt. Þannig að þetta hugtak sem notað núna í löggjöf og vinnu við að nálgast verðmæti náttúrunnar afskaplega sterkt. Og það raunverulega það sameinar okkur. Það svolítið að búa til trúnaðarsambandið sem Páll segir okkur hafi tapast. Og það sem við erum svolítið að hrista upp hérna okkur raumvísindamenn og segja halló, halló, áttið ykkur á þessu, sko. Hvað siðferðilegi boðskapur felst í þessu hugtaki? Og eins og þarna stendur og þessari glæru þá bara vil ég undirstrika það að þetta grunn hugtak í vistfræði og þróunarfræði og líffræðilegri umhverfisfræði og sameinar í rauninni allt undir því sem við teljum gefa náttúrunni gildi. Fjölbreytileikinn grundvöllur allra valkosta, forsenda allra þróunar. Þetta þurfum við ekki, þetta mjög stór yfirlýsing, en auðvitað það þess vegna sem Platón lagði þetta hugtak upp sem eitt af sínum grundvallar hugtakum, mismunum, difference. Eitthvað sem gerir hlut frábrugðin frá einhverjum öðrum. Það það sem gerir okkur kleift að nálgast heiminn, það að hafa þess aðgreiningar. Og þetta það sem að felst líka í merkingarhugtaki Páls. Eins og hann segir, merking er afmörkun, það sem markar skileikur, setur mörk merki eða sendir merki. Og takk eftir hugtökunum sem ég var að nota áðan þegar ég var að tala tengslaferilinn og allt það. Það byggist á táknum og skilabóðum og túlkun þeirra og tjáningum. Sem vélhyggjan hefur svo snirtilega reynt að drepa neður. Þannig að fjölbreytni hugtakið í raun systur hugtak tengslaferils hugtaksins. Og ég ætla svona í lokinn eða í seinni hluta núna að segja ykkur alveg sérstaklega frá kenningum og hugmyndum mjög áhrifamikils líffræðings og heimspíkings Jakobs von Uexkel, eistnesks sem að virkilega tókst á við þetta mjög beint með hvaða hætti við getum séð fyrir okkur þessa tengslaferla, hann kallaði þetta functional cycle lífveran var í þessu sambandi við einhverfið og ég ætla bara að vinda mér beint yfir í það eins og hún þessi heimsmynd hans virkilega hjálpleg núna og ég ekkert að velja þetta úr einhverja sérvitringsleg dæmi, þetta að ryða sér til rúms að miklu leiti en sem sagt Uexkel leit á veruna lífveruna tegundina einstaklingin eða lífsformið sem í víxlverkandi sambandi við allt umhverfið sitt og þetta víxlverkandi samband það markaðist af forsendum þessara lífveru, afkomi hennar, þarfa og langana og svo að sjálfsögðu hvað umhverfið að bjóða upp á. Hvað það sem þessi lífvera að tengjast í viðri merkingu aðsins. Og þá kemur þetta seinni punkturinn að í kenningum Uxkels sem sagt þá segir hann ja, sami hlutur getur haft margs konar þýðingu fyrir lífveruna, það sé hluturinn í umhverfinu. Og það einmitt þessi fjölbreyta hlutverk eða notagildi að hlutana sem að gefur þeim merkingu. Og hann notar orðið mýning, alveg beint þar, alveg eins og Páll. Það að segja, hinn efnislega gerð hluta ræður ekki hérna ferðinni, heldur tengslinn sem lífveran út frá notagildinu til dæmis setur og hér auðvitað á ferðinni allskins dæmum túlkun skilabáða og síðan tjáning. Þegar lífveran hefur semst víslverkandi áhrif. Og þetta í sjálfsögði hrópandi andstöðu við hinna hefðbundum velíkjulegu hugsun. Það blasir alveg við, en það var Uxkel svolítið í þeim gír. Það alveg óhætt að segja það. En hann sem sagt segir að þannig myndi lífverur eða lífsform sitt umvelt. Sitt umhverfi eða sinn umheim í náttúrunni sem skýrir stöðu þeirri heiminum. Og hugsunum bara um okkur hérna inni. Við erum öll með okkar umvelt. Genin í okkur er með sitt umvelt. Lifrin í okkur er með sitt umvelt. Það þessi hugsun um samhengið. Og þetta hefur fætt af sér fræðigrein eins og líftákfræði sem að ríða sér til rúms í líffræði. Bara koma því að. En ég vil að lokum hér benda sem þess að dá mikinn skildleika Uxkels við merkingarhugmyndir Páls eins og í merking og tilgangur. En ekki síður hafið það mikilvæg að arfa kenningar Heideggers þeir voru góði vinir. Merleau-Ponty fyrir bara fræðingsins. Og Gregory Bateson sem eru raun undir miklum áhrum af Uxkel. Og það gaman að fjalla miklu meira það. Hér mynd af svona þeirri bók sem að skipar áhrifa mest hjá Uxkel, A Foray into the World of Animals and Humans og hann hafði með sér sænskan listamann sem teiknaði umvelt hinn á þessara lífvera. Hér lífveran vísindamaður, stjörnufræðingur og horfa á heiminn geiminn hér. Og hann býr sér sitt umvelt sem sagt, út úr þessum tengslaveruleika. Það hugsunin hér. Þetta kannski nánast eins og til gamans sagt, en það hvílir í þessu mikil alvara og við getum velt fyrir okkur umveltum þessara vísindamanna sem ég var svona pínlítið að gagnrýna hérna fyrr. Eru þeir yfirvilt að huga að þessu umvelti? Páll gerði það vissulega. Ég hérna reyndar aðeins að svona að fara rætt yfir því að auðvitað umhverfingar hugsun Páls í bókinu umhverfing nátengdu sig líka þó að það séu líka ákveðin greinamunur sem þarf að hugsa en þetta semst að líkan Páls af stöðu mannsins í umhverfi sínu og hann skilgreindi umhverfi semst út frá því hvernig maðurinn hafði semst áhrif á sitt umhverfi hann hafði kannski minni pældi minni því hvað áhrif umhverfið hafði mannin sko. Það er það sem gerir það ólíkt meðal annars en ég ætla ekki að dvelja við þetta ég ætla bara að draga þessa sterku samlíkingu hérna fram og bara ráðlega ykkur að kynna ykkur þetta líkan og þessa umhverfingar pælingar Páls betur sem sagt menningin hér umveltið í raun og veru hjá manninum og vísindamaðurinn sem var að stara þarna út í himingeiminn á myndinni hjá Uxkel hann náttúrulega staddur hér á þessum mörkum hann að kíkja út í þessa óþekktu hann fullur undrunar að kíkja út í náttúruna á alheiminn undrunin, hérna, sem Jón nefndi þannig að til að svona tengja þessar pælingar og þess að þá þróun líffræðinar sem ég að lýsa hér við hvað gagnsemi þetta hefur fyrir umhverfisumræðina fyrir að breyta viðhorfum okkur, til að hjálpa okkur að gera það, að þá, fyrsta leið, umvelt endur speiklar þennan gagnvirka aðgang okkur að verðmætum náttúrunar. Lítum nú bara á náttúrunar sem verðmæti fyrir okkur. Og hann notaði þessa skemmtilegu samlíkingu þegar hann segir að öll umvelt lífkerfana koma saman, þá mynda þau hljúmkviði. Og hvað þurfa þeir sem spila í sinfóníu ljóst að gera? Þeir eru ekki spila falskt. Þeir eru að reyna að ná einhverjum takti. Það verður að vera eitthvað samræmi. Það verður að vera tilhýðileg virðing fyrir umhverfi næsta spilara. Öðrum lífverum með öðrum orðum. Það grunn forsenda til að lífkerfi geti myndast og unnið saman í samkeppni sem oft er erfið og leiðinleg eða í góðri samvinnu. Eins og við mennirni gerum gerna. Þetta bein tilvísinni hugsun Páls í náttúrupælingum. Og við getum sagt að svo aðlögun sem ég var áður að tala með tengslaferlum og syndingu sæhestinn og allt þetta er leið náttúrunar til að sem sagt eða atburðar á sín náttúrunni sem stöðlar að einhverju leiti af þessu samspili og þessu samstarfi. Lífur eru að koma sér fyrir í náttúrunni mynda vistkerfi sem eins og hljómkviða, eins og symfóníuhljómsveit samkvæmt þessari samlíkingu. Og aftur tengi ég þetta við hugmyndir Páls rökskipan heimsins. Vistkerfið, hvað var þar lífheiminn, í raun og veru framlag vistfræðinnar til þess. Meltingarheimurinn verður til úr þessari rökskipan og svo maður tengi nú við Plótoníusar nálgun Páls, þetta verður allt til úr engu. Ferilheimur, eins og aristotelískur ferilheimur, hann náttúrulega í öllum aðalatriðum bara mystískur, nú óskiljanlegur. Við verðum að nálgast hann einhver með skiljan, búið gefa merkingu. Þannig að svona til að ljúka þessu að fá ef vil ég segja að ef vísindunum lánast eins og líffræðin einhver leita lánast núna að útvíkka heimsmynd sína takk eftir því ég ekki að hafna helikinni beint heldur bara að þroska í anda meiri ferilhyggju og heildarhyggju að þá hafa vísindin eitthvað raunverulegt fram að færa til samfélagsins virkilega hjálpa samfélaginu að hætta þessu kjaftaðum til dæmis genu og umhverfi og nálgast alla lausnir í umhverfismálum út frá tæknilegum sjónarmiðum. Bara setjast niður og tala saman að fullu viti. En forsenda þess vissulega að tengja aftur saman heimspekin og vísindin. Og það kannski það sem við erum aðeins að reyna að gera eða. Hreinlega endur siðvæða þau og gefa gagnrýtni umræðu og hugsun þessar heimsmyndir sem ráfa ferðum okkar og gerðum miklu, miklu meira sögum. Það sem við erum að gera í dag. Og hér ber okkur öllu öðru fremur að rækta þá heimsmynd að maðurinn ásamt öllum öðrum lífsformum sé órofa hluti af náttúrinni eins og Jón Kalmansson rækti svo vel fyrir okkur hér í upphafi og var að sjálfsögðu grundvallar hugsunin í trúnaðasambands hugsun Páls við náttúruna. Og frægustu vísindamenn vil ég taka, því ég búið að tala svo illa um vísindin, að mörgum leiti, auðvitað gerðu þetta og hafa gert þetta og það er undrunin sem Jón gerði líka umræðefni sem þarna í fyrirrúmi. Krafturinn í tengslunum, sem eru auðvitað það sem keirir þetta allt áfram, eins og Páll segir. Það er undrun og vinátta. Og það er þessi fræga tilvitnun í Einstein sem ég ætla að ljúka með, sem Páll nota líka í náttúrupælingum og þetta hans þýðing með pínlítið púsun hjá mér að hef fegursta sem við kunnum að upplifa er reynslan af hennu dularfulla eða óþekta. Hún er uppspretta allra sannra lista og allra vísinda. Sá sem ekki kannast þessa tilfinningunni, hann er gæti jafn, sá sem getur aldrei staldrað við í aðdáun og forundran er svo gott sem dauður. Augu hans eru lokuð. Það eru þessi fegurðins óþekta sem verður driftkraftur þekkingaleitarnar. Og ef við svona tökum Sókrates aðeins á þetta, að þá má halda því fram að undrunin í rauninni lífið sjálft. Það skilgreiningin á lífinu. Og af því að ég uppáhalds vísindamaðurinn minn, ég get ekki haldið sem að fyrirlestur eru í svona auglýsa ævisögu Barbara McClintock sem var frægasti hérna erðafræðingur 2000 aldarinnar. Og búið svolum að hafi ævisögu hannar heitir A Feeling for the Organism. Barbara McClintock vann algjörlega eftir þessum sjónarmiðum og náði gríðarlegum árangri í verkum sínum umfram aðra kollega sína. Með því að lýsa því yfir að hún væri í beinu vináttu sambandi við litningana sem hún var að rannsaka, við kornöksin sem hún var að rannsaka. Þannig að hennar undrun og allt það var svo sannlega á réttum stað. Gjörðu þið svo vel. Takk ykkur kjærlega fyrir.